რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა. ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან მოვლენას წარმოადგენდა ვიცეპოლკოვნიკ გია გიორგი ცერცვაძის გათავისუფლება. რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ ძებნილი ქართველი სამხედრო, რომელიც 15 იანვარს უკრაინაში დააყავეს, ხოლო 17 იანვარს მას კიევის სასამართლომ 40-დღიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, 26 იანვარს ღამით 11 საათისთვის უკრაინის გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილების საფუძველზე გაათავისუფლეს. საპატიმროდან გამოსული გია ცერცვაძე ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარი შემოიფარგლა.
დიდი მადლობა ყველა იმ ხალხს, ვინც ხარს მიჭერდა.
გია ცერცვაძის იმ დღეს გათავისუფლება ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გათვალისწინებით, რომ 26 იანვრის სხდომაზე კიევის სააპელაციო სასამართლომ 3 თებერვლისთვის გადადო მისი საქმის განხილვა. თუმცა, როგორც გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დაწერა, სოციალურ ქსელში უკრაინა არ ივიწყებს თავის იანებს და მათ შორის არც ქართველებს. საქმე ის არის, რომ გია ცერცვაძე მოხალისის რანგში აქტიურად მონაწილეობდა ასევე უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებში რუსეთის არმიის წინააღმდეგ. 47 წლის ქართველი სამხედრო რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების მიერ 2003 წლიდან მკვლელობასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იძებნებოდა, ხოლო ინტერპოლის არხებით მასზე საერთაშორისო ძებნა 2016 წლის დეკემბერში გამოცხადდა და კიევში მისი დაკავებაც სწორედ ამ საფუძვლით მოხდა. მას შემდეგ, რაც მან თავისუფლად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი, სწორედ ამის გამო გამოიმართა ხმაურიანი დისკუსია საქართველოში. ოპოზიცია ხელისუფლებას ღალატსა და საკუთარი მოქალაქის ქვეყნის დამოუკიდებლობის ვისთვის მებრძოლი დამსახურებული სამხედრო შეგნებულად გაწირვაში ადანაშაულებდა, ხოლო ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ ყველაფერს აკეთებდა ქართველი ოფიცრის რუსეთში ექსტრადირების თავიდან ასაშორებლად. ვიცეპოლკოვნიკი კი გამოუშვეს და ახლა რუსეთში ექსტრადირებაზე უარის თქმის. დასაბუთებული დოკუმენტაცია მზადდება, მაგრამ უფლებადამცველების აზრით საქმე უკრაინის გადასაწყვეტი არ გახდებოდა, საქართველოს სახელმწიფოს დროულად რომ ემოქმედა. ასეთი მოსაზრება გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან ადვოკატმა ლია მუხაშავრიამ.
ინტერპოლი თუ ეძებს ადამიანს, საქართველოს ხელისუფლება ვალდებული იყო დაეკავებინა ეს პირი. ჩვენი კონსტიტუციით 48 საათი ნებისმიერი პირის დაკავება არის კანონიერი და ვერავინ ამის წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ამ 48 საათში გაირკვეოდა ამ ადამიანს რისთვის აკავებენ. ეს ადამიანი თუ ჩათვლიდა თავს, რომ მისი ძებნა და მისი დაკავება უკანონო იყო, გაასაჩივრებოდა და ამასობაში გაირკვეოდა ყველაფერი, ხო? მაგრამ ამის ნაცვლად ხდება ის, რომ მას უშვებენ და უშვებენ ისე, რომ იქ მოხდეს მისი დაკავება.
27 იანვარს დაპატიმრებულთა გათავისუფლებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ხანგრძლივი და დაპირისპირებებით ახსავსე ისტორია. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები გიზო ღლონტი, გიორგი ლობჟანიძე, არჩილ ალავიძე, ნუგზარ კაიშაური და დავით ციფურია პარასკევს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა. ასეთი გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთ საფუძვლად პრეზიდენტი ასახელებს იმ ფაქტს, რომ პროკურატურამ ვერ შეძლო წარდგენილი ბრალის დამტკიცება. მსჯავრდებულებმა საპატიმრო 27 იანვარს ღამით 10-ის ნახევრისთვის დატოვეს და მადლიერ ება გამოხატეს საქართველოს პრეზიდენტის მისამართით. მედიასთან კომენტარი გიზო ღლონტმა გააკეთა.
ერთადერთი იმედი იმის ჰქონდა, რომ პრეზიდენტი მიიღებდა სრულად სწორ მართებულ გადაწყვეტილებას, სახელმწიფოებრივად მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რაც დღევანდელ დღეს რეალურად დადგა. იმიტომ რომ ის არის ქვეყნის მთავარსარდალი, მას სრულად იცოდა ეს საქმე, როგორ პოლიტიზირებული იყო, როგორი მიმართულებით მიდიოდა და მე მინდა მადლობა გამოვხადო. მადლობა გადაუხადო ამის ყველაფრისთვის და მე კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველა შტოს, მთავრობას მიმართავ, რომ მიხედოს სასამართლო ხელისუფლებას. იქ სამართლიანობა თუ არ დაიმკვიდრებს, ისე ქვეყანა ვერ განვითარდება.
შეწყალების აქტით კმაყოფილების მიუხედავად ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატები დაცვის ქვეშ მყოფთა სიმართლის ბოლომდე დამტკიცებას გეგმავენ და გასაჩივრებას ჯერ უზენაეს სასამართლოში, ხოლო შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში აპირებენ. 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის ბრალდებით 2014 წლის 28 ოქტომბერს დაკავებული ხუთი პირი რამდენიმე თვეში სასამართლომ თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა, თუმცა 2016 წლის 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაკავებულები წარდგენილ ბრალში დამნაშავეება ცნო, 7-7 წლით თავისუფლების საკვეთა შეუფარდა და ისინი სხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. დაკავებულთა შეწყალებას ერთი დღით უსწრებდა წინ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კაბელების საქმეში ბრალდებული ხუთი პირი დამნაშავედ არიან მიჩნეული არა სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში, არამედ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. შესაბამისად, ხულჩაბაც სააპელაციო სასამართლომ ბრალდებულებს 7-წლიანი სასჯელი 18 თვიანით შეუცვალა. საბოლოო ჯამში ეს იმას ნიშნავდა, რომ ბრალდებულებს საპატიმროში ყოფნა კიდევ 50 დღის განმავლობაში მოუწევდათ. ამ ფაქტის გათვალისწინებით პრეზიდენტის სვლას დაგვიანებულად მიიჩნევენ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები და მაგალითად ასე ფიქრობს ფრაქცია ევროპული საქართველოს დეპუტატი, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე.
შეწყალება თავისთავად ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკური აქტი და აღიარება იმის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უკანონო პატიმრები და პოლიტიკურ პატიმრობაში და დევნაში იმყოფებოდნენ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შეწყალება მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეწყალებას დღეს, როდესაც უკვე ყველამ ვიცით, რომ ეს ადამიანები სულ მალე დატოვებდნენ საპატიმროს, სრულიად სხვა ფასი აქვს და ეს, რომ პრეზიდენტს გაეკეთებია ერთი თვის წინ ან თუნდაც ერთი კვირის წინ, ამ შეწყალების ფასი პრაქტიკულიც და პოლიტიკურიც იქნებოდა ბევრად უფრო მაღალი.
რა შეეხება ქართული ოცნების ხელისუფლებას, მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი მამუკამ დინარაძე მიიჩნევს, რომ თავისთავად კარგია შეწყალება როგორც ჰუმანური აქტი, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტისგან მიუღებელია დარტყმის მიყენება დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, მაშინ როცა მათ შორის კაბელების საქმესთან დაკავშირებული პროცესები კიდევ ერთხელ ადასტურებს მართსაჯულების თავისუფლებას. კაბელების საქმე ბოლო პერიოდში არაერთხელ მოხვდა საერთაშორისო მიმართვებსა თუ დოკუმენტებში, მათ შორის არის Human Rights Watch-ის 2017 წლის ანგარიში, რომელიც 13 იანვარს გამოქვეყნდა. ანგარიში საუბარია მართსაჯულების პოლიტიზებასთან დაკავშირებულ შეშფოთებაზე. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ 26 იანვარს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლები ხურჩა და ორსანტია მოინახულა. მიზეზად დასახელდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების განზრახვა, დახურო საოკუპაციო ხაზზე მდებარე ხურჩა ნაბაკებისა და ორსანტია ოტობაიას საკონტროლო გამშვები პუნქტები, რომლებიც ძალიან ხელსაყრელია ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის საქართველოს დანარჩენ ნაწილში გადასასვლელად. იან კელის განცხადებით, შეერთებული შტატების საელჩო შეშფოთებულია აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმით და რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობის გათვალისწინებით შეერთებული შტატების მთავრობა არ ცნობს აფხაზეთის საზღვრისა და საკონტროლო გამშვები პუნქტების არსებობას.
But be very clear about this that
სრულიად აშკარაა, რომ ეს აისახება ათობით ადამიანის არსებობასა და მათ კეთილდღეობაზე. ნაწილი ამ ადამიანებისა, რომლებიც მდინარე ენგურს იქით ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა არიან ძალიან დაუცველები. ლაპარაკია სკოლის მოსწავლეებზე, რომლებიც ვეღარ შეძლებენ აქ გადასვლას და სკოლამდე მისასვლელად დაახლოებით 50 კილომეტრის გავლა მოუწევთ შემოვლითი გზებით. ლაპარაკია მოხუცებზე, რომლებიც გადმოდიან სამედიცინო დახმარების მისაღებად და აგრეთვე ლაპარაკია ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც სურთ მათთვის ძვირფას ადამიანებთან შეხვედრა, ქორწილსა თუ დაკრძალვაში მონაწილეობა. ეს არის ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილება, რაც უნდა გაუქმდეს.
საოკუპაციო ზოლზე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვაზე თბილისის პოზიციაც მკვეთრად უარყოფითი და უცვლელია. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა, საქართველოს პოზიცია მუდმივად ფიქსირდება როგორც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში, ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გალის შეხვედრებზე. ციხელაშვილის თქმით, თბილისის პოზიცია სრულად იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით გალის რაიონის 100 მეტმა მცხოვრებმა 25 იანვარს საპროტესტო აქციაც გამართა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
like I am leaving life behind. My hands are moving faster, moving of my mind. Thoughts and generations of my dreams are yet unborn. I hope that I will find them for my moving gets too warm. Trying to make this image real, straining every nerve, not knowing what we really feel. Straining every nerve and making everybody see what they read in the Rolling Stone has really come to be. And trying to avoid a taste of that reality. Morning, a mirror in the hall showed to me a face I didn't know at all. Lines were drawn around a pair of eyes that opened wide. When I looked into the mouth, nothing left inside. So I walked into a little room with some black sighs. Dawn light closed around me, no, my head was still in gear. Thinking thoughts of playing more, singing loud and clear. Trying to reach a friend somewhere and make that person smile. Maybe pull myself away from that old lonesome mind. That often comes to haunt me in the morning. Telling me it would be a shame to break up such a grand success, tear apart a name. All I know is what I feel whenever I'm not playing. Emptiness ain't where it's at, neither's feeling pain. Well, now what is gonna happen now is anybody's guess. If I can't spend my time with love, I guess I need a rest. It's getting late now and the sun is getting low. My body's getting tired of carrying another's load. And sunshine's waiting for me a little further down the road.
Რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა დიოგენემ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა უმბერტო ეკოს მეშვიდე და უკანასკნელი რომანი საცდელი ნომერი, გამოცემული მის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე. წიგნი იტალიურიდან თარგმნა დარეჯან კიკოლიაშვილმა. ეკოს ეს რომანის კონსპიროლოგიაზეა. თუმცა კი თუ ადრინდელ რომანებს შევადარებთ, ავტორის ეს აკვიატებული თემა შეთქმულების თეორიაზე მის ბოლო ტექსტში აღარაა ისეთი მასშტაბური, როგორც ადრე იყო. საცდელ ნომერში ორი ხაზია: მოდელირებული ჟურნალისტიკა, როგორც გავლენების მოპოვების საშუალება, და ვერსია ბენიტო მუსოლინის სიკვდილ სიცოცხლეზე. მოქმედება 1990-იან წლებში ვითარდება. მილანში მაგნატი ვიმერ კანტე, რომელსაც კომანდორად მოიხსენიებენ, იწყებს გაზეთ ხვალეს საცდელ ნომრებზე მუშაობას. გაზეთის რედაქტორი სიმეი თავის ირგვლივ სულ ექვსიოდე ხელმოცარულ ყვითელ პრესაში მომუშავე ჟურნალისტს შემოიკრიბავს. მათ შორისაა კოლონა, რომელსაც სიმეი თავის თანაშემწე დაიყვანს და მიზნებსა და ხრიკებსაც გაანდობს. სიმეი მხოლოდ კოლონას ეუბნება, რომ გაზეთი ხვალე არასოდეს გამოვა და იგი კომანდორს მხოლოდ იმისთვის სჭირდება, რომ ფინანსების ბანკებისა და გაზეთების მაღალწრეებში შეაღწიოს. ის აპირებს 12 საცდელი ნომერი დაბეჭდოს მცირე ტირაჟით და აჩვენოს მხოლოდ ამ მაღალი წრის წარმომადგენლებს და აგრძნობინოს, რომ გაზეთის გამოცემით მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის, რის შემდეგაც მოხდება გარიგება. კომანდორი აღარ გამოსცემს ამ გაზეთს და სანაცვლოდ ამ ელიტის წევრი გახდება. გაზეთის მთავარი ხრიკი, რამაც მაგნატისა და რედაქტორის აზრით უნდა იმუშაოს, არის ის, რომ გაზეთი ვითომდა დაწერს იმაზე, თუ რა არის უახლოეს მომავალში მოსალოდნელი, გააკეთებს სწორ პოლიტიკურ პროგნოზებს და ამას მოახერხებს ძალიან იოლად. საცდელ ნომრებს გამოუშვებს უკანა თარიღით, ანუ უკვე მომხდარ მოვლენებს ჟურნალისტები შესაძლო ვერსიების ფორმით დაწერენ. ვინაიდან გაზეთი ქსელში არ გადის და იბეჭდება მხოლოდ კონკრეტული ადამიანებისათვის საჩვენებლად, ისინი ვერ მიხვდებიან ამ ოინს და ირწმუნებენ ხვალეს პოტენციალს. რედაქციაში ახალი შემართებით მოსული ჟურნალისტები პირველივე დღეს იგებენ, რომ მხოლოდ მოდელირებული ქრონიკა უნდა თითხნონ და ეგუებიან საკუთარ ბედს, თუმცა არის ერთი, გვარად ბრაგადოჩო, რომელიც საკუთარ ჟურნალისტურ გამოძიებას აგრძელებს ბენიტო მუსოლინის შესახებ. მაგრამ ამაზე ქვემოთ, ახლა კი იტალიური სპეციალისტ თარგმნელ ხათუნა ცხადაძეს მოუსმინოთ.
ნამდვილად ხა სხვადასხვანაირი აზრებია გაკრიტიკებული ათასნაირად და რაღაც ყველაზე სუსტი ნაშრომი ეკოსი და თუმცა საინტერესო და მიაჩნია ბევრს. თვითონ ეკო ამბობდა, რომ სხვა ჩემ რომანებსო არ გაუმართლაო, იმიტომ რომ პირველს ერგო ძალიან დიდი წარმატება, რაღაცნაირად დაჩრდილა სხვებიო, სინამდვილეში ყველა შემდეგი ჯობია წინასო. წავკითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკოზე, რომ მის რომანებსო რომ მოაშორო მისი ერუდიციაო, დაგჭირდა სულ რამდენიმე კარის სიუჟეტი და ეგ არის სულ. ამაში არის ცხადია სიმართლის ნაწილი, მაგრამ აი ეს რომანი ამთაც გამერჩევა, ანუ ის ერუდიცია ხო, რომელიც არის სხვა რომანებში, აქ არ არის, ეს არის ესეთი გამხდარი წიგნი და სრულიად სხვა სტრუქტურის. ამ წიგნზე ბევრი რამე დაიწერა, თქოს რომ ეს არის გარომანებული პამფლეტი, ესეთ უპატიოს ნუმუსო ჟურნალისტიკაზე. ეს არის რომანი იმაზე, თუ როგორ ხდება ახალი ამბის შექმნა ხელოვნურად. ანუ ეგო წერს, რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახალი ამბები ქმნიან გაზეთს. სემბლიში არის პირიქით ამბობს, ის გაზეთები ქმნიან ახალ ამბავს და გაწვდიან იმას, რაც უნდათ და შენ ამას იღებ, როგორც ახალ ამბავს. და არაერთხელ აქვს გამოთქმული ჟურნალისტიკაზე, ტელევიზიაზე თავისი მოსაზრებები სკანდალის შექმნის ფენომენზე. მაგალითად, პრაღის სასაფლაოში აქვს ძალიან ისეთ საინტერესო პასაჟი ამაზე. და ეს ყველაფერი მაინც ბუკოსგან ქარით იწყება.
ახლა რაც შეეხება რომანის მეორე ხაზს, ბრაგადოჩოს აქვს ვერსია, რომ ადამიანი, რომელიც შვეიცარიაში გადასვლის მცდელობისას დაიჭირეს, დახვრიტეს და მერე მილანში, ლორეტოს მოედანზე ფეხებით დაკიდეს მისი საყვარლის, კლარა პეტაჩის ცხედართან ერთად, იყო არა დუჩე, არამედ მისი ორეული, ხოლო თავად დუჩე ან არგენტინაში გადაიყვანეს ფარულად, ან ვატიკანში. ის მწყობრად ავითარებს თავის ვერსიას, ამაგრებს არგუმენტებით, აგრძელებს გამოძიებას და დეტალების დაზუსტებას და ყოველივე ამას პერიოდულად უყვება კოლონას. ეს თემა საშუალებას აძლევს ავტორს აღწეროს მეორე მსოფლიო ომის და მის შემდგომი პერიოდის იტალია მთელი თავისი რეალური თუ სავარაუდო სახელმწიფოებრივი საიდუმლო გარიგებებით თუ მაქინაციებით. თუმცა თუ კიდევ უფრო ღრმად შევხედავთ, რისთვის დასჭირდა ეკოს მუსოლინის თემა, მოუსმინოთ კლავ ხათუნა ცხადაძეს.
მუსოლინის ორეულის თემა მგონი ზუსტად იმიტო აქვს, რომ ადამიანები რაღაცნაირად ამას წამოეგებიან კერა და ეძებენ კიდევაც ესეთ ამბებს, ხო? ამ თემას უკავშირებს ეს, რომ როგორ ხდება ადამიანების წარმოსახვაზე და მათ მოლოდინებზე თამაში და როგორ შეიძლება აი ამ ყველაფრით მანიპულირება და საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი რაც არის მართლა არის თუ ჩვენ გონია რომ არის საერთოდ სად არის აი ამ ფიქციაზე და რეალობას შორის ზღვარი ან არის საერთოდ ესეთი ზღვარი და მუსოლინის ამბავი და ზოგადად ეს ისტორია ამ წიგში ჩემთვის ზუსტად მცარიელი საიდუმლოს თემა არის რომელსაც ის თავის არაერთ რომანში ავითარებს ანუ ისტორია ის კი არ არის რომ რაც იყო ისტორია ეს არის რა ჩვენ დაგვაჯერეს რომ იყო.
ამ ორ ხაზს გაზეთ ხვალესი და მუსოლინის საბოლოო ჯამში ეკო ადამიანის პირად განსდებსა და ბედის წერაზე კვეთს. გვაჩვენებს თუ როგორი ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ადამიანზე იმ აზრით ცხოვრებამ რომ ის მუდამ კონსპიროლოგიის ტყვეა. ნაჩვენებია თუ როგორ ცვლის სამყაროს ხედვა სპეკულაციური აზროვნება, როგორ აგდებს ადამიანს უმწეობასა და სასოწარკვეთაში და მეორე მხრივ იმავე სპეკულაციურმა აზროვნებამ როგორ შეიძლება იხსნას იგი ამ უმწეობისა და სასოწარკვეთისაგან და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამ წიგნს თავისი პროტოტიპები ჰყავს და აღწერილი სიტუაციები გამოძახილია იმ რეალური მოვლენებისა სხვადასხვა პერიოდის იტალიაში განსაზღვრელ როლს რომ თამაშობდა. მაგრამ თუ ამ კონტექსტს კარგად არიცნობ, ცხადია ვერც მიხვდები ის უკან რა იგულისხმება. ამიტომ მოусმინოთ ერთხელაც ხათუნა ცხადაძეს.
ციკში ძალიან კარგად ჩანს, თუმცა ესე არ ახსენებს ბელუსკონის გვარსახელით, მაგრამ აი ამ წლების იტალია, როცა ზუსტად ეს ფენომენი გახდა ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ეპიზოდებიც კი აქვს ამ რომანში მოყვანილი ეკოს, როცა ზუსტად ბერლუსკონისთან დაკავშირებით, მაგალითად მოსამართლე, რომელმაც საბრანდებო განიჩენ გამოტანა ბერლუსკონის, მას ბერლუსკონის არხებმა თუ საინფორმაციო საშუალებებმა იქით შეუტიეს, რადგან შესატევი დიდი არაფერი ჰქონდათ ესეთი რაღაცა ეჭვის ჩაწვეთების მცდელობები. ეს ადამიანი აი რაღაცა უცნაურ რაღაცა წრეებში ტრიალებს. ეს წიგნი რამდენიმე ასპექტით არის ერთული სათარგმნი, იმიტომ რომ ისეთი ცოდნა უნდა იცი იტალიურ ამბებს. მუსოლინის ამბებიდან დაწყებული და მის სიკვდილთან დაკავშირებული ვერსიები. მე 70-იან წლების იტალია, რომელიც იყო საოცრად საინტერესო და დღემდე ამოუხსნელი და ურთულესი ბევრი თვალსაზრისით, სადაც უამრავი მოქმედი მხარე იყო ჩართული, თხოვს თარგმნელისგან იტალიის აი ამ თანამედროვე ისტორიის კარგად ცოდნას. აი ვინც თქვა ესე კულტურულად ესე ახლოს არ არის თანამედროვე ისტორიასთან, ამდენად მოეჩვენება ან საინტერესო და ან თუნდაც გასაგებად რაღაცა ამბები, თქვა აი ეს წითელი ბრიგადების და ტყვის წლების იტალია, რაც იყო 70-იან ტერორიზმის წლების იტალია, ხო მის შემდგომი 80-იან წლები, მე უკვე მის შემდგომი 90-იან წლები, რაც მოყვა ლამისოცლიანი ბერლუსკონის ეპოქა.
თუ კი შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მხრივ ეკოს არ დაუწერია მრავალპლანიანი რომანი თავისი ლაბირინთებით, ისტორიული, ფილოსოფიური თუ ოკულტური მისტიფიკაციებით, მაგრამ სიცოცხლის ბოლოს შეთქმულების თეორიის ყველაზე აქტუალურ და მწვავე რაკურს შეეხო ზედმეტი მხატვრული გართულებების გარეშე და ეს ტექსტი თავისებურ ანდერძად დაუტოვა მაქინაციებსა და სპეკულაციებში გლობალურად ჩაძირულ სამყაროს.
ეს გახლავთ ყოველგვარული პროგრამა ბიბლიოთეკა, ლიტერატურული პროგრამა, რომელიც მოამზადა შოთა იათაშვილმა. When you're weary feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls,
so hard. I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. Silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
ახლა გთავაზობთ ყოველგვარეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. სამკვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე.
22 იანვარი, კვირა, დღიურის წერა, რამდენი სხვადასხვა ასოციაცია, ერთმანეთთან ვერ მოსატანი და ურთიერთგამომრიცხავიც კი, შეიძლება გაგიჩნდეს ამ ერთის მხრივ ეპიგონური და დღევანდელ კონტექსში ბანალური საქმიანობის წარმოდგენით. მეორე მხრივ კი იმის პატივისცემით, თუ როგორი აღმოფრენით გადამქონდა ხოლმე ყოველდღიური ფიქრები ფურცელზე, როცა შეყვარებული ტინეიჯერი ვიყავი და პირველად განვიცდიდი სტუდენტობას და მასთან დაკავშირებულ ყოველ ემოციურ ცხოვრებას თავის ინტენსივობით, დღემდე რომ ჩრდილავს ყველაფერს. იმ დროს იყო სწორედ, რომ ბავშვობაში დავალებული, თითქმის დაძალებული ყოველდღიურობა უცებ გადაიქცა ყოველდღიურ მოთხოვნილებად. დაძალებული ადრე ბავშვობაში, იმიტომ რომ წერა მესწავლა. ამისთვის მევალებოდა ყოველ საღამოს დღისამების აღწერა და მართლაც ასე შევეჩვიე და შევიყვარე ეს საქმიანობა კითხვის, თარგმანის და წერის გავლით მუსიკამდე რომ მიმიყვანა. სტუდენტობის დროს კი, იმ პირველი, მთავარი და ყველაზე ნამდვილი სტუდენტობის დროს, ეს დღიურის წერა, ლელა ალექსიძესთან მეგობრობა, კლასიკური ფილოლოგია, ლათინური, პოეზია, მუსიკა, სიყვარული, შემორჩენილი მაქვს ერთიან თავბრუდამხვევ სიზმარივით დამახსოვრებულ სინამდვილედ. დღიურის ადრესატის დისკურსმა იმ დასკვნამდე მისვლით, რომ ბოლოს და ბოლოს დღიურს, რაც უნდა ინტიმური იყოს, მაინც ხავს ადრესატი, თუნდაც გაუცნობიერებელი, ბოლოს სულაც ეპისტოლარულ ჟანრში გადაიყვანა ამ სანუკარი ნაწერების ერთმანეთის განდობა და შეიძლება ითქვას, მაშინ მოხდა ჩემი დამშვიდობება ამ საქმიანობასთან. მას მერე დღიური არ დამიწერია. შეიძლება ერთი ორჯერ გამომსვლია მეტნაკლებად ემოციური შეხვედრა ამ ტიპის ნაწერებთან, ლიტერატურას არ გულისხმობ, არ დამოიწყება მაგალითად როგორ შემძრა, როცა დედაჩემის დაკრძალვის მერე გვიან საღამოს უცბეთ მის მაგიდაზე დარჩენილი რვეული გადავფურცლე და ორიოდე წინადადება წავიკითხე. თავზარი დამეცა ისეთი სიძლიერით ვიგრძენი ამოკვე მძიმე ავადმყოფი ქალის სიხარული ჩვენით, ოჯახით, სახლით კახეთში, რომელიც პრაქტიკულად თვითონ აშენა, იმით თუ როგორ გვიყვარს ჩვენ ბიჭებს იქაურობა. დაუცებ ეხლა ნიშნის მოგებასავით თავისუფლების დღიურების ეს მომართვა. მარინამ კითხა და პირდაპირ დავთანხმდი, თუმცა შემეძლო მომემიზეზებინა ათასი რამ. მოუცლელობა, დღიურის წერასთან ჩემი დღევანდელი დამოკიდებულება, შიში, არაგულწრფელი კეკუცობა არ გამოვიდეს მეთქი და ეგეთები. ამის ნაცვლად მაშინვე დავთანხმდი, ბრაზილიაში მივდივარ, მოვიკრებ ძალას, ემოციას და მერე კარგ შედარებით მოცილ სიტუაციას შევარჩევ ამისთვის მეთქი. აღმოჩნდა, რომ ამ კვირაზე უფრო მოცლილ და ხელსაყრელ სიტუაციას ნელთ მოესწრები ახლოს მომავალში. ბრაზილიიდან დაბრუნებულს 2:10 მეძინა და დღეს საღამოს ისევ თვითფრიდაში ჩავჯექი და იტალიაში გამოფრინდი. ჯეტლეგი კი ცოტა დააბალანსესავით, მაგრამ ისე დავტოვე ტოტო და ზურაბი, რომ პრაქტიკულად ვერც დაველაპარაკე. ტოტო უკვე გადაღლილი ჩემი პერმანენტული დეფიციტით, ზურაბი ჯერ კიდევ სუსტად, რადგან ფილტვების ანთება გადაუტანია ჩემსი ქარყოფნაში. არც მე ვარ დიდად დასვენებული და მთელ ამ აღმაფრენას და ენთუზიაზმს, რომლითაც ვიყავი ნატალში მსოფლიო მუსიკის შეკრებაზე და რომლითაც ახლა სიენაშიც მიფრინავ, აქაური ჯაზის აკადემიასთან თანამშრომლობის კონტექსტში, ხინჯად ახლავს მოუსწრებლობის, დაღლილობის, მღელვარების, კითხვის ნიშნების პლანტი მასა. 23 იანვარი, ორშაბათი. ეს ფეისბუქზე დავწერე და ბარემ გადმოვიტან ნოცულად. ნა ბრაზილიევი, ჯეტლეგით გათანგული, მცირე შუალედებით 30:00 ნაფრენი, მოულას ლასტი ძველ ნაომარ ნახიშტარ, დღეს კი მით უმეტეს დილის 4 საათზე, 7 უწყინარ ლამას სიენაში. ყველაფერი დამავიწყო ჯერ ჰოტელის შესასვლელმა, მერე ოთახმა, ერთი კვირით ჩემი რომ უნდა ერქვას, მერე მტრედებმა რაფაზე გარედან, ხმაურით რომ გაფრთხილდნენ ფანჯის გაღებაზე და ეხლა სადღაც ზევიდან ისმის მათი ღუღუნი. 4:00 მეძინა, ეხლა უნდა ვისაუზმო და მერე სკაიპით ჩავატარო კონსერვატორიის გაერთიანებული საბჭოს ხდომა. ძლევანდელი ბიუჯეტი უნდა დავამტკიცოთ და სარშანდელის ანგარიში მოვისმინოთ კანცლერისგან. მშვენიერი დილაა და პიაცა დელ კამპო, დილის სუსხის მიუხედავად, და მითანხმებს, რომ გარეთ ვისაუზმო და ვუყურო მის კოშკს, მოედანს, რომელზეც ილ პალიო, აქაური განთქმული დოღი, დღემდე სიენას მთავარი სანახაობაა წელიწადში ორჯერ. საბჭოს ხდომა დიდად არ გაჯანჯლებულა, მაგრამ დაუმძიმდი მაინც მშობლიური პრობლემების ორ მტრიალში რომ აღმოჩნდი ისევ. არა, ვერც ბრაზილიაში ვიყავი თლათ არხიენად და 2:09 კომუნიკაცია იქიდანს გახდა საჭირო, რომ ჩვენი არეული და ყოველჯერზე ახლებულად გადარეული ქვეყნის მურიგ პოლიტიკურ მიხოლ-მოხოლებს დავდგომოდით მედგრად. რამძიმე ასატანია, როცა კიდევ ერთხელ უკვე მერამდენეთ უყურებს ასოწარკვეთილი, თუ როგორ თელავს მატერიალური, ან თუნდაც მისი ილუზია, სრულ პერსპექტივა, სულიერს ხელით ვერ შესახებს, კომერციულად ამჟამად უინტერესოს, და როგორ ათასწლეულების მანძილზე არცერთ მთავრობაში არ დაფიქრდება არავინ, რომ დაანებოს თავი დღევანდელი კვერცხის ილუზიას, გამოიჩინოს ჭკუა და სინდისი, რომ დათესოს და არ შეუშინდეს იმას, რომ შეიძლება სხვა მოიმკას მისი დათესილი. ასე გრძელდება ღლეტა და ჩიავება კულტურის და განათლების, ასე დაბნელდება და მხოლოდ მომხმარებლური, მომხოჭელური, ეგრეთ წოდებული დეველოპერული მისწრაფებების მოედნად გადაიქცევა ეს უკვე ისედაც საკმაოდ ბნელი, თავის თავში უაზროდ შეყვარებული, დეზორიენტირებული და დაშინებული ქვეყანა. 24 იანვარი, სამშაბათი. სიენაში მეხუთეთ ვარ და ეს ლაბირინთი ისევ მაკვირვებს. მიხოლ მოხვეული, ერთმანეთში გადახლართული ქუჩებითაც, მართლა უთვალავირვა ამ პატარა ქალაქში და იმითაც, რომ ადამიანი, ველოსიპედი, მოტოციკლი, მანქანა ისევ მშვიდად და უწინარად მოძრაობს, როგორც 1000 წლის წინ კაცი, ცხენი და ურიკა იყო ერთმანეთში არეული. მანქანები ცოტაა, უცხო მანქანა ვერ შემოდის, თუ საშუალო თანხა არ გადაიხადა, ადგილობრივებიც ფეხით სიარულს ამჯობინებენ. ამ სილამაზის, სიძველის და სიმყუდროვის ქუჩებში მართლაც საუკეთესო არჩევანია. აი როგორ შეიძლება და უნდა ქალაქის ძველი იერსახის შენარჩუნებაც და ამ ძველის შიგნით დღევანდელი ტექნოლოგიური სიტუაციის დამკვიდრებაც. როდის ისწავლიან ამას ჩვენთან, ან რომც ისწავლონ შეძლებენ კი, მოაქციონ გაუმაძღარი, უგემოონო და უსინდისო ქართველი დეველოპერები, ამგვარივე ჩინოვნიკები თურთ, დღევანდელი კვერცხის მეტი რომ არაფერი არ ადარდებთ, თუნდაც თავისივე შვილების ჯანმრთელობა. ისევ მომერია მოთქმა და წუწუნი, არადა ნახევარი საათის წინ სეირნობდი შუა საუკუნეების ქალაქში, მუზეუმში შეუსვლელადაც და წიგნის გადაუშლელადაც კი 1000 რამ შეიძლება გაიგო მისი აგებულების, ისტორიის, ტრადიციის შესახებ, ლიტერატურის პერსონაჟებიც კი თუნდაც ერთი სიტყვით სადმე ნახსენები არ ჰყავთ დატოვებული უყურადღებოდ. აი რა ლამაზი აბრა ვია დეი ტოლომეიზე, დანტე ალიგიერის ციტატით, პიას შესახებ აქ რომ დაბადებულად და მარე მაშინ გამოსალმებია სიცოცხლეს. საღამოს ჯემმა დაამთავრა დღე. პატარა ძველი ქალაქის ჯაზკლუბს უნ ტუბო ჰქვია და სიენას ჯაზის აკადემიის სტუდენტების მთავარი საექსპერიმენტო სივრცეა. დღესაც პირველ სეტს ორი თიქაური სტუდენტების ბენდი უკრავდა, ფართო ჰორიზონტის, ნიჭიერი და ენთუზიასტური ახალგაზრდების კვარტეტი. ესენიც და მერე ჯემს შემოერთებულებიც ჩემი ჩათვლით, ოვლად მეგობრულ ატმოსფეროში სხვადასხვა ასაკის და განვითარების დონის მუსიკოსების მართლაც რომ შესაშურ ერთობაში აღმოჩნდით, ახალბედებისთვის ანგარიშის გაწევით, გამხნევებით, სტუმრის პატივისცემით და სხვა პრივატს კმაყოფილი და ყურადღებიანი სხვადასხვა ასაკის მსმენელით. ისე სტუმარიც აღარ გვეთქვის მგონი უკვე. თანამშრომლობის მეორე წელი იწურება ჩვენს კონსერვატორიასა და სიენას ჯაზის აკადემიას შორის, პედაგოგების რეგულარული მიმოსვლით, მასტერკლასებით, უკვე მეოთხე ჩვენი სტუდენტი სწავლობს აქ, ამგვარი ერთ ან ორ სემესტრიანი სასწავლო გასვლა თავის მშობლიური სიტუაციიდან ევროპული საგანმანათლებლო თანამშრომლობის ერასმუს პლუსის სახელით ცნობილმა გაფართოებამ რომ მოუტანა საქართველოს დღევანდელი ჩვენი სავალალო სიტუაციის ერთ-ერთი იშვიათი ნათელი წერტილი მგონია. რა ბედნიერებაა, რომ ამ შესაძლებლობის გამომყენებელი, ენთუზიასტური და საქმეში ზედმიწევნით ჩახედული პროფესიონალებიც აღმოაჩნდა კონსერვატორიას. რამდენიც არ უნდა ვიცუცნოთ უსახსრობაზე, ხანდასმულ პროფესორთა ჯეროვანი პენსიის შეუძლებლობაზე სახელმწიფოს მხრიდან, ამის გამო თაობათა ცვლის უკიდურეს სიძნელეზე და ასე ჯაჭვად ერთმანეთზე გადებულ პრობლემებზე, ცოტა რამ საამაყო მაინც გვაქვს და საერთაშორისო ურთიერთობები მგონია ის მთავარი საამაყო. ნანა შარიქაძის და მისი დეპარტამენტის ეს ძალისხმევაა სწორედ, რასაც ემყარება ყველა დანარჩენი კომპონენტის წინსვლა კონსერვატორიაში, აკადემიური იქნება შემოქმედებითი თუ ტექნოლოგიური. ხო, ერთი რამ კიდევ მოხდა დღეს, აღნიშნის ღირსი. ჯემზე მივიჩქარი, უბრალოდ ირაკლის და ზურას უნდა შევხვდე პროტო მევახშის სახელი დამავიწყდა ძეგლთან. ზურამ რომ გოფსეკი დაარქვა ამასობაში. სიენას ქუჩები ხშირად ახალმე უკაცრიელი, მთავარი ათასწლოვანი ქუჩაც კი ხანდახან შეღამებულზე შუა საუკუნეების თუ უმბერტო ეკოს თუ ლენშპიგელის ასოციაციებს აჩენს. კაპიშონი თავზე რომ ხურავს, კიდე უფრო ამძაფრებს ამ განცდას და მიუაბიჯებ ასე, ეკოთ მომდევს ჩემივე ფეხის ხმა, სხვა ჟღერადი ფანტასმებით შეზავებული. რომ უცებ, ახალგაზრდა გოგო ჩამივლის შორი ახლო, ძაღლით, გვიან ვამჩნევ, რომ ქართულად ლაპარაკობს მობილურით, დაუფიქრებლად მოუტრიალდი და მივაცახი ავტომატურად ქართული მომესმა მეთქი თუ რაღაც ეგეთი. გაჩერდა ცოტა ცივად მოტრიალდი და მე გავეცანი, არ მეგონა ქართველები ამ ქალაქში მეთქი, ჯემზე დავპატიჟე. უნ ტუბო ვიციო, სულ დავდივარ იქ, მაგრამ დღეს ვერ შევძლებო. შევხვდი ჩემებს და მივედი ჯემზე, არ მოვიდა ესეც უცებ თავის მეგობართან ერთად. საღამო გამოვიდა სასიამოვნო, საუბრებით, თავისი ამბების მოყოლით, დაკვრით. ერთმა ნუანსმაკი ცოტა დამაფიქრა. ლაპარაკში ახსენო, რომ ცოტა არ ესიამოვნა ქართველი რომ შეეხმიანა. აქი შევატყვე, რომ ცოტა დაძაბული მოტრიალდა. და რომ რას წარმოიდგენდა, რომ ჩვენა ვართ და არავიღაც ვიგინდა რა ქართველები, რომლებითაც თურმე სავსეა იქაურობა. დამანაღლიანად ცოტა არ იყოს ამ დამოკიდებულებამ.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიგნაძე.
25 იანვარი, ოთხშაბათი. ჩვენები ასწავლიან სიენე ჯაზში. ფოლკლორისტები დათო, ნატო და ოთარი ქართულ მუსიკას. ჯაზმენები ირაკლი და ზურა ჯაზს. ზურა რამიშვილის შესახებ უკვე იციან აქაურობან პიანისტებმა, ბექას და პაპუნას მასწავლებლის სახელი ნელ-ნელა მოედო ჯაზის კერებს, სტუდენტები ხომ მოძრაობენ, ურთიერთობენ. ამიტომ პაპუნას თუ ვინმე ბერკლიში შეხვედრია, მისი დაკვრით აღტაცებულს, ცხადია, მასწავლებლის სახელიც გაუგია და მერე ისიც, რომ თურმე სიენაში ჩადის ხოლმე ეს კაცი ბოლო დროს. ასე იყო წინა ჩამოსვლაზეც, წინის წინაზეც ინტერესი იზრდება, წელს უკვე ფორტეპიანოს ერთ-ერთი პროფესორი სტავაზობს ზურას უფრო ინტენსიურ თანამშრომლობას სხვა სკოლებშიც და ასე განივრცობა ხოლმე თვალსაწიერი, ღრმავდება ურთიერთობები სტუდენტების, პედაგოგების. დღევანდელი სწავლის არსიც და მთავარი ხეირიც ხომ სწორედ ეგაა. არა რომელიმე გურუზე მიწებება და ამ გურუს ნააზრევში, რაც არ უნდა კარგი იყოს, ხარშვა სამუდამოდ, არამედ სწავლა ყველასგან, ყველაფრის, ნასწავლის გაზიარება და ამ გაზიარებით კიდევ უფრო სწავლა. ზურას ურთიერთობა ამ თავის აღზრდილებთან, მარტო საქართველოს საამაყოები რომ აღარ არიან და სულ ფლებიან წევრებად რომ მოვლენიან ჯაზის სცენას, ჯაზისავე სამშობლოში, დღემდე გრძელდება და მგონი სრულიად ახალ საფეხურზეა ასული. უყურებ ხოლმე როგორ დაისვავს არდადეგებზე ჩამოსულებს და დაკვრის გარდა წვრილად გამოკითხავს თუ რა სწავლობენ, როგორ ისწავლება ისა თუ ის საგანი, რა მეთოდი აქვთ ამა თუ იმ ტექნიკის ათვისების, მეცადინეობის და ასე შემდეგ. და მახსენდება, როგორ ინტენსიურად მავლებდა მიხო შუღლიაშვილი იგივეს და ანგარიშივით მთხოვდა მომეთხრო ყველაფერი, რასაც ახალს შევიძენდი ლუბეკში წასული. თვითონაც არასდროს შეუწყვეტია მიხოს ეს სწავლა, ძებნა, განვითარება და დამახვედრებდა ხოლმე სიურპრიზებს, კინდ კომპოზიციო იდეების, კინდ მიღწევების, ახლა დათვისებული კომპიუტერის მუსიკალურ შესაძლებლობებში. მაშინ ახალი ხილი იყო ეს და მე მაშინ ამას ვსწავლობდი გერმანიაში. მიხო კი ისე გამარკვირვებდა ხოლმე თავისი მიგნებულით, გეგონება პირიქით იყო. ხოლმეს ვამბობ, მაგრამ ნახვით მხოლოდ ერთხელ გავნახე პირისპირ, წასვლიდან 6 წლის მანძილზე ვერც ერთხელ ვერ მოახერხე ჩამოსვლა, ძირითადად უსახსრობის გამო. ურთიერთობა ჰქონდა ეგრეთ წოდებული აუდიო წერილებით. ჩართავდა ხოლმე მიხო მაგნიტოფონს და მე ბაასებოდა, მიყვებოდა აქაურ სიურეალისტურ ამბებს მაშინდელს 90-იანი წლების, მიზიარებდა, მასწავლიდა, მეკითხებოდა. კასეტას კი ვინმე გერმანიაში დაუნსლოს გამოატანდნენ ხოლმე მე ჩემ. 1996 წლის აფხულში როგორც იქნა მოახერხა ჩამოსვლა და ვინახულე, როგორც აღმოჩნდა ბოლო ჯერ ნოემბერში გარდაიცვალა გულით, ბედნიერების მწვერვალზე მყოფი, რადგან სოროსის ფონდის საშუალებით მოახერხა და პატარა სტუდია ჰქონდა მოწყობილი კინოსტუდია კვალის შენობაში, ერთ ოთახში. იქ ატარებდა დღეებს და ღამეებს და გაკვეთილებს მაშინდელ ბავშვებთან, ბევრი მათგანი დღეს რო დიდი მუსიკოსია. საღამოს ჩვენი იტალიელი კოლეგების სიენა ჯაზის პედაგოგებიდან ერთ-ერთის ფრანჩესკოს ბენდის კონცერტია კლუბ კაჩო ეპერეში. მე ტუბოში გუშინდელ სტუდენტებს ვიღავ შეპირებული, რომ მივიდოდი დღევანდელი პროექტის მოსასმენად. კიდევ კარგი შევასრულე პირობა. სულ სხვა სტილისტურ და ენობრივ ამპლუაში, ჯაზის და თანამედროვე კამერული მუსიკის ცოცხალ და საინტერესო ნარევში აღმოჩნდი, რომელსაც გუშინდელი გადარეული საქსოფონისტი, სულ ახალგაზრდა ბიჭი, ტობი, ვირტუოზულად და ჯონ ზორნის თავდაჯერებით დირიჟორობდა. მუსიკოსები მარტო ჯაზმენები არ იყვნენ, სიენას კლასიკური მუსიკის აკადემიაც აქვს შესანიშნავი. ამ საღამოს ნახეთ, თუ როგორ ერთად არიან ერთის და მეორის სტუდენტები, ერთად უკრავენ, ერთად ვითარდებიან, ერთმანეთისგან სწავლობენ, ექსპერიმენტობენ და ასე ყალიბდებიან გონება გახსნილ, აქტიურ და ენთუზიასტურ მუსიკოსებად. ჩვენებიც არიან ერთად, მეგობრობენ, მაგრამ მუსიკალურად შემოქმედებითი მეგობრობის თვალსაზრისით დიდი კედელი აღმართულა მათ საქმიანობებს შორის და ამ კედლის იქით გადახედვის სურვილიც კი არ უჩნდება თითქოს ზოგს. 80-ე წლების წინ დაარსებული თანამედროვე მუსიკის ანსამბლი, ამერიკიდან დაბრუნებულ ნინო ჟვანიას რომ გადავაბარე და შესაბამის არჩევით კურსს დღემდე რომ უძღვება, არ კმარა. რაღაც უფრო თვითონ ამ მუსიკას უჭირს ახალგაზრდა ადამიანების გულთან მისვლა ჩვენთან. თავისუფლად სარგებლობენ არა გუშინწინდელი, ან გუშინდელი, დღევანდელი და ლამის ხვალინდელი სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო საშუალებებით. ხოლო შემოქმედებითი აზროვნებით, ესთეტიკით, ენით, მე-19 საუკუნეს ვერ გადმოსცილებიან. საბჭოთა დრო დიდი ხნის წასული გონია, მაგრამ ახალგაზრდა შემოქმედთა უმრავლესობა ჯერ კიდევ იმ ღირებულებებშია ჩარჩენილი, ასე მგონია. თან რაც უფრო მეტად იჩემებს აკადემიურობას და მაღლა სწორს ცხვირს, მით უფრო. ფრანჩესკოსთან კიდევ ერთი დიდი სიხარული მელოდა, დევიდ ბოატო, სახელის იტალიურ ვერსიას აპროტესტებს რატომღაც. ვირტუოზი მესაყვირე, მოჩანჩალდა როგორც იქნა ვენეციიდან, გზაში მანქანა გაფუჭებოდა. ბოლო ნომერზე დაგვიძახა ბენჩი ფრანჩესკომ, შეუერთით და 2 საათამდე ისეთი თავდავიწყებით უკრავდით, კლუბის პატრონებს ჩვენი ძალით გამოყრაღა დარჩენოდათ. როგორი გადამდებია, თავის საქმის ზედმიწევნით მწოდნე და ენთუზიასტი, ბავშვით გულუფრყვილო, კეთილი და მოხული იგნო ჯაზმენი, რომ მოვა ხოლმე დაკვრის ხასიათზე. ეს დევიდი კი სულ ამ მდგომარეობაში ვიცი, გინდ იტალიაში, გინდ საქართველოში. 26 იანვარი, ხუთშაბათი. დილდან სტუდენტების ნამუშევრებს ვუზივარ. პირველ კურსელები მაკვირვებენ. ასე მოტივირებული და დისციპლინირებული ტექნოლოგიები მანამდე არც მახსოვს. არა, ყოველ კურს ყავს თავისი მოწინავე ჯგუფი, მაგრამ ასე მასიურად კარგი და მოტივირებული 25 ახალგაზრდა ერთ ჯგუფად უკვე რაღაც წინსვლას შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ტექნოლოგიის მიმართულება, რომელზე მიღებაც კონსერვატორისთვის აქამდე უცხო პრინციპით, შემოქმედებითი ტურის გარეშე, მხოლოდ ეროვნული გამოცდების შედეგით, დავაწესეთ. თავიდან ცოტა შემაშფოთებლად დაიწყო. გუნდის ნახევარმა მესამე კურსამდე ვერ მიაღწია. მეორე წლის მიღება ცოტა უკეთესი მიიღო, მაგრამ იქაც ბევრი გამოაკლდა გზადაგზა. მესამე წელი კიდევ ოდნა უკეთესი აღმოჩნდა, ხოლო ეს მეოთხე, ეხლა რომ პირველ კურსელები არიან, მართლა გამოირჩევა მიზანსწრაფულობით, დისციპლინით და პასუხისმგებლობით. მუსიკის კრიტიკა, როგორც აზროვნების, ისე ჟურნალისტიკის თვალსაზრისით, ისევე არ არსებობს დღევანდელ საქართველოში, როგორც ჟღერადი სიტუაციაა მთელ საქართველოში მიშვებული თავის ნებაზე. სპონტანური, საქმისუცო დინარი კომერსანტების ხელში. არ არსებობს აუდიო ინჟინერიის, სივრცის გახმოვანების და ზოგადად მუსიკის ტექნოლოგიის ამხელობის დაუფლების არანაირი მოთხოვნილება. და თუ მოთხოვნილება არსებობს, შესაძლებლობა. გახმოვანებას განაგებს ის, ვინც მოახერხებს და შეიძენს ძვირ, ხანდახან შეუფერებლად ძლავრ აკუსტიკურ სისტემას, იღებს ამაში უძვირეს ქირას და ახმოვანებს ყოველად გაუგონორი სიჯიბრით ისე, როგორც მას მიაჩნია სწორად. არ დაგიდებს არც მუსიკის სტილს, არც აკუსტიკურ სიტუაციას, არც იმას, ესმის თუ არა მსმენელს მიკროფონში ნალაპარაკები და საერთოდ გადაურჩება თუ არა დაყრუებას. ამისთან არაკულტივირებული, უკონტროლო და თავის ნებაზე მიშვებული სფერო საქართველოს დღევანდელ სინამდვილეში კიდევ ბევრია, მაგრამ ნელ-ნელა თუ არ მოევლო ყველა სათითაოდ, კატასტროფის წინაშე ვართ. საღამოს დევიდს შევხვდი ისევ, ერთად ვივახშმეთ და ვუამბეთ ერთმანეთს ჩვენ-ჩვენი. ამისთან კლასის მუსიკოც მაინც მოძალებია საკმაო პრობლემები, ფინანსური, ჯანმრთელობის, სულიერი, მომხმარებლური საზოგადოება და საბაზრო გამსაღებლური დამოკიდებულება მუსიკასთან მეტნაკლებად ყველა საზოგადოების ხარვეზია დღეს. უბრალოდ განვითარებულ ქვეყნებს, პირველ რიგში ევროპას, სახელმწიფო ბერკეტებიც მოუმარჯვებია ამის წინააღმდეგ. ჩვენი ველური კაპიტალიზმი კი დღემდე რჩება ჩქარ მოგებაზე, მომხმარებლის გემოვნების კულტივირების ნაცვლად მის ინტელექტუალურ და ესთეტიკურ სიზარმაცეზე ორიენტირებული ფსევდოკულტურა, ენტერტეინმენტი, შოუ-ბიზნესი და უტვინო სახელმწიფო პოლიტიკის მიერ ფულის ჩაყრა თუ გადაყრა სფეროში, რომელიც თავის თავს ისედაც დააფინანსებს, რადგან დარე და პრიმიტიულ ენტერტეინმენტს მუშტარი არასოდეს მოაკლდება. მითუმეტეს ჩვენი უკონტროლო, უსტილო, ქაუტურ-სპონტანური და გაბაზრებული მედიის პირობებში. შინაარსს რომ აუფასურებს, ენას რომ ამახინჯებს, მორალიც, ეთიკაც და მთელი საზოგადოებაც რომ არათენაღლება არცერთ ნიუსის მომზადების დროს, სამაგიეროდ კი სრულად უკულტუროდ აფეტიშებს ცრუ სიწმინდეებს, ფსევდოეთიკეტს და ვითომ ტრადიციას. კიდევ კარგი იუმორის ნატამალიც, ნამდვილი ხელოვნების საჭიროებაც და მის მატარებელთა არც თუ მცირე თემიც ჯუტავს ხოლმე ამ ზოგადად რუხ თუ შაუბნელ სმოკში. კიდევ კარგი სტუდენტები არსებობენ, რომელთა სიტყვა პასუხი, აზროვნება და ქცევა იმედის ნაპერკს კალსაც არ აქრობს, რომ დრო თავისას იზავს, ამათგან ზოგმა იქნებ მთავრობისგენაც ქრას პირი და ნელ-ნელა შეიცვალოს თაობაც, ზნეობაც და საზოგადოებაც იმ უკეთესისკენ, თეორიულად რომ ყველამ ვიცით და ცხოვრებაში რომ ხშირად საწინააღმდეგოდ ვიქცევით. დღიურის ადრესატობაზე კი არა, უკვე საჯაროობაზე დავფიქრდი. რითგან სხვადაა ჩემი ახლანდელი ნაწერი ვინმე ბლოგერის, ან სულაც ფეისბუქის პოსტებისგან. რაღა ინტიმურობაზე, სანუკარის განდობაზე ელაპარაკე. დღეს მომხდარი ორიადი ფაქტის ხსენებას მოჰყვება სპონტანური დილეტანტური პუბლიცისტიკა და ზნეობრივი სტეიტმენტები. ტრიბუნა უფრო გამოდის საქადაგო საკეკლუცო, რა სანუკარი, რის დღიური. 27 იანვარი, პარასკევი. სტუდენტებს კიდევ ორი დღე მივეცი ნამუშევრების დასამთავრებლად, ერასმუსის აპლიკანტების ამბავი მოვაგვარეთ. ეხლა გავაცნობიერე, რომ უკვე პარასკევია და ხოლმე ბრუნდები. რამალი გაირბინა ამ დღეებმა და რამდენი საქმე ვერ მოასწარი. ახალი ნაწარმოები მხოლოდ დავიწყე, ახალი ქართული ანსამბლი დაარსდა თანამედროვე მუსიკის, ჯორჯე მოდერნ, დიდი გეგმები გვაქვს. 28 იანვარი, შაბათი. თვითფინავში ვზივარ და გზავრის წერილების ციტატებს არ მოუყვები ახლა, ასე პათეტიურად არ არის განწყობილი, მაგრამ მომნატრებია თბილისიც, ოჯახიც, კონსერვატორიაც, სტუდენტებიც, ორხევის სკოლის საქსოფონისტებიც, ძალიან მომენატრა ჩემი კვინტეტი. მთელი ამ დროის მანძილზე დაქსაქსულები ვიყავით მე და ნიკუშა ბრაზილიაში, მე და ირაკლი იტალიაში, ლაშიკო ქუთაისში, მიშოც დასვენებას აპირებდა, მაგრამ ვინაცალა. გონი ყოველდღე უკრავდა სხვადასხვა კლუბში. ერთი კარგი რამე კი ხდება ამ თბილისში, ამ ჯაზის თავს. ჯაზ კლუბი კი ისევ არც ერთი არა გვაქვს, ამდენის გაიხსნა, იმდენი დაიხურა. მაგრამ იმდენი კაფე და რესტორანი დაინტერესდა ჯაზით, რომ პრაქტიკულად ჩვენი ყველა სტუდენტი დასაქმებულია და კიდევ არ ხოფნით. ამის ნახველი კოლეგები, ევროპელებიც, ამერიკელებიც შური და ახტაცებით გვიყურებენ. ჩვენ ეგეთ რამეზე ვერც კი ვოცნებოთო, მაიკ ტრეისი გვეუბნება, ლუვილის ჯაზის სკოლის პროფესორი, დევიდიც უყვებოდა გუშინ წინ იტალიელებს საქართველოში, რომ ვიყავი ყოველდღე დაკვრა გქონდაო. რაღაცეები ჩვენს გვაქვს სატრაბახო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიგნაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან. Thinking. ახლა გთავაზობთ ყოველგვარეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
გასულ კვირას ეთერში დაბრუნდა ჩვენი ანუ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. მისი სტუმარი იყო ამჯერად ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი. და შეკითხვები შეეხებოდა ბევრ სხვადასხვა თემას, მათ შორის რატომ დათმო საქართველოს გაზპრომთან მოლაპარაკების საწყის ეტაპზე წამოყენებული ორივე მთავარი პირობა, რა ულტიმატუმით გამოვიდა რუსეთი მოლაპარაკებებზე, რა პასუხი აქვს საქართველოს მთავრობას რუსეთის ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენელთა პოზიციაზე, რომ შეთანხმების პირობების ცვლილება გაზპრომისთვის პოლიტიკურად არის ხელსაყრელი, ბევრი სხვა მსგავსი თემა წამოიწია საუბრისას. შეგიძლიათ ნახოთ ინტერვიუ ქვია გადაცემას და კომენტარები Facebook-ის ჩვენს გვერდზე იყო ასეთი: გიორგიმ დაგვეწერა, მინისტრის მოადგილე არათანმიმდევრულად აყალიბებს პოზიციას, მან აღიარა, რომ ხელშეკრულების ტექსტი იმიტომ არ ინახება სამინისტროში, რომ ხელშეკრულების ხელმომწერი მხარე ენერგეტიკის სამინისტრო არ არისო და შესაბამის კომერციულ სტრუქტურასთან არის გაფორმებულიო, ეს ალბათ ის კომერციული კომპანია, ვის საკუთრებაშიც ტრანზიტული გაზის გამავალი მილსადენებია, შესაბამისად გამოდის, რომ ის თანხა, რომელსაც რუსეთი გადაიხდის, არა ბიუჯეტში, არამედ ამ კომპანიის ანგარიშებზე მოხდებაო, წერს გიორგი. დავითი წერს: უბედურება იმაშია, რომ დღესაც ენერგეტიკა სამინისტროდან და სემეკიდან ხეთაგურის გუნდი მართავს. სემეკის ამოქმედებისთანავე უნდა გაუქმებულიყო ენერგეტიკის სამინისტრო, რომელიც პარალელური სტრუქტურაა. ტრანზიტის ტარიფის დასაბუთება არის წმინდა ეკონომიკური საკითხი და მასზე ენერგეტიკოსები არ უნდა ლაპარაკობდნენო. ლალიმ დაწერა: საქართველოს მოქალაქეებს არც ერთი ის თემა არ აინტერესებს, რასაც ტელევიზიები აშუქებენ, მათ შორის ეს. მათთვის მთავარია ბუნებრივი აირი ოჯახებში და არა ხელშეკრულების გასაჯაროება და მოლაპარაკებების ღიად გამჭვირვალე წარმართვა, სადმე მოლაპარაკების პროცესი ღიად მიმდინარეობსო, კითხულობს ლალი. მანა ნაწერს: ახლა რა აზრი აქვს ამის ჩხრეკას, უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება, ადრესად იყო საზოგადოება, განა არავის ეგონა, რომ საქმე სწორედ ასე დაგვირგვინდებოდა, ზაფხულიდან ისმოდა ეს და ყურსაც არავინ იბერტყავდა ახლანდელი ფაფხური მოჩვენებითიაო. ბევრი კომენტარი მოყვა ცნობებს, რომელიც შეეხება ამერიკის ახალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს, მათ შორის ინაუგურაციის შემდეგ გაკეთებულ ერთ განცხადებას, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს რეალობის ფაქტების მიმართ ტრამპის გუნდის დამოკიდებულებას, ლაპარაკია გამოთქმაზე, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული ფაქტების შესახებ. ჯაკი წერს: არაერთი კომენტარი დაგვიტოვა, მაგრამ ერთ-ერთი იყო: 900,000 ინაუგურაციის სტუმრების რაოდენობაზე ლაპარაკი. ის სურათი, რომ გავრცელეს თავიდან, იყო ფეიკ ნიუსი, ობამას ინაუგურაციაში ორჯერ მეტი იყო 2009 წელს, რადგან ყველა ზანგი იქ იყო. ალბათ ესეც არ არის ალბათ შავი რასიზმი მარქსისტი რადიო თავისუფლებისთვისო. რადიო არ შეიძლება მარქსისტი იყოს ან არ იყოს, იმიტომ რომ რადიო ადამიანი არ არის და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროშიც მე მგონი მარქსისტი ღიად არავინ არ აკვავს, არა აკვავს. ასე რომ ჯაკ, აი ეგ არის ფეიკ ნიუსი. ბეგო წერს: არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მომიტინგეთა რაოდენობას, გაივლიან, გამოივლიან და დაიშლებიანო. ირაკლი წერს: საიდან ჩნდებით ასეთი უნიჭო და საკუთარი აზროვნების არ მქონე ჟურნალისტები, ნეტავ რამდენ სუხდიან თარგმნა გადაწერაშიო. ეს ირონიით წერს ბევრი, რომ ეტყობა თარგმნელი ახალი ამბავი, თარგმნელია კი, ანუ დაწერილია ჩვენი ჰედ ოფისის მიერ, როგორც თქვენ ახლა ფეიკ ნიუსი ჰედ ოფისი რახან ასე ამბობთ. და ზოგჯერ როდესაც ცენტრალური ჩვენი ბიურო რაღაცას აკეთებს, თარგმნით ხოლმე, არ მალავთ ამას, ჩვენი რადიო ეგა და ჩვენ ვთარგმნით. აი ასე. მიხეილ წერს: ჰა, ქართული ლიბერასტები მოვიდა, თქვენი ცუდი სიტყვა პრეზიდენტი ამერიკაში. და კიდევ ბლომად ასეთი სტატუსები აქვს. ეგონება სტალინი ლანძღა ვინმე, მომ ისე იცავენ ტრამპს. კიდევ ერთ ცნობა შეეხებოდა ანგარიშ სახელწოდებით კორუფციის ახმის ინდექსი 2016, რომელიც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა, სადაც ლაპარაკიარო კორუფცია ესე აფერხებს ქვეყნების განვითარებას და აზარალებს ხალხების კეთილდღეობას. თაკომ დაწერა, კორუფციაში იგულისხმება ნეპოტიზმის და ეს იმდენად დაფარულად ხდება, რომ შეიძლება არაისახა შედეგებზე. მე ჩემი გამოცდილებით მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს უკეთესი მაჩვენებელი აქვს თურქეთთან შედარებით, სწორედ რომ თურქეთში მივიღე ის, რაც საქართველოში ნეპოტიზმის გამო ვერ მივიღეო. Ну, разве лапараки ვერ გავიქეთ, ასე რომ, რა ვიცი, გავატაროთ. Და ლევანი გწერს, კორუფცია რო დუღდა და გადადუღდა საქართველოში, მაშინ არ გაგხსენებიათ და ეხლა საიდან მოგივიდეთ ესეთი ნათელი აზრები თავებში? ჰა, და ბოლოში ხიმილი დაწერა. მე არ მესმის ხოლმე, რომ ტონი რომელსაც წავიკითხე, ეგრე არის დაწერილი, თავს დავდებთ. რა საჭიროა ხიმილი ბოლოში, როდესაც არ იღიმები? თან რაც თავი მახსოვს, რაც ეს კორუფციის ახმის ინდექსი ქვეყნდება ხოლმე, მე პირადად რა ვიცი, 10 წელი რადიოში ვარ, არც ერთხელ არ გამოგვიტოვებია, რომ კარგად არ გაგვეშუქებინოს. და ბოლოს რამე პოზიტიურის მინდოდა დამესრულებინა, ლადო ასათიანის 100 წლის თანთან დაკავშირებით გოგი გვახარია თავის გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში დაპატიჟა მწერალი და კრიტიკოსი ზაზა აბზიანიძე, მათი ლაპარაკეს ლადო ასათიანზე და ნანამ დაგვიტოვა ასეთი კომენტარი ფეისბუქზე: ლადო ასათიანს პოეზია რომ ჩამოაშორო პირობითად, მაინც ლადო ასათიანი იყო და ეს მომენტი ძალიან ეთყობა მის შემოქმედებას, რამდენად გასაგებად ახსენი ვერ გეტყვით, მადლობა სტუმარს, გამორჩეულად უყვარს და გამორჩეულად ილაპარაკა კიდეც, მადლობაო. სამი მადლობა გამოვიდა, მე მგონი გაგვეხარდა ძალიან და მართალია ცოტა გაუგებარი იყო რა თქმის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან გასაგები იყო, თუ გაუგებრად არ ვთქვი.